Կարծիքներն ու տեսակետները լինում են տարբեր։ Բայց որքանով են դրանք մոտ իրողությանը։ Փորձենք պարզել Արման Վանեսքյանի իրականում հաղորդաշարի ընթացքում։
Իրականում ծրագրի հեղինակ Սպուտնիկ Արմենիայի քաղաքական մեկնաբան Արման Վանեսքեյանը Իսրայել-Իրան հակամարտությանն է անդրադարձել։ Ադրբեջանի միջոցով Թել Ավիվը իր դիրքերը նաև հարավային Կովկասում է փորձում ամրապնդել։
Իրականում ժամանակակից քաղաքականության մեջ զենքի փաստարկը սովորաբար բավականին լուրջ ազդեցություն է ունենում պետությունների հարաբերություններում։ Դա այնպես չի, որ բիզնես ծրագրեր ու շահույթ չեն օգտագործում այդ երկրները, որոնք որ այդ զենքն արտադրում ու վաճառում են։ Սակայն աշխարհակահաղական խնդիրներ լուծելու համար զենք զինամթերքի առևտուրը նույնպես դեր է խաղում։ Այ օրինակ վերցնենք վերջին մի քանի նորությունները։ Միացյալ Նահանգները, որը որ բավականին լուրջ խնդիրներ ունի այլևս Ուկրաինայի հետ, այն աստիճանի, որ սպառնում է այլևս ֆինանսապես չօգնել։ Միևնույն է, հենց խոսք զենքի մասին է գնում, ապա մի անգամից կերպարափոխվում է։ Մենակ թե չոր փողմի ուզեք, զենք ուզեք, ու մի անգամից մի 40-50 միլիոնի հակատանկային հրթիռների համակարգեր են վաճառվում։ Դե վաճառում ասացնել տվյալ պարագայում, որն է որ Ուկրաինան խեղճ, ինչպես ասում են, քյասիբ երկիր է, փող չունի, բայց ամերիկացիները իրանց բյուջեից իրանց զենք արտադրող կորպորացիաներին են փողը տալիս ու նրանք էլ այդ զենքը Կիևին կտրամադրեն անպայման։ Ստացվում է բոլորն են գոհ։ Առաջին հերթին զենք արտադրողները ապրանք վաճառեցին, փող ստացան։ Պետությունը նույնպես գոհ է։ Աշխարհակահաղական լուրջ խնդիր լուծեց ու դիրքերը Ուկրաինայում ու այդ տարածաշրջանում էլ ավելի ամրապնդեց։ Ու տենց անընդհատ։ Հիանալի հիշում եմ, թե ինչպես էին մեր ռազմիկները Արցախյան պատերազմի տարիներին կռիվ տալիս բելարուսական ու ուկրաինական զրահատեխնիկայի դեմ, կամ ասենք թե այն ռազմական ինքնաթիռների, որոնք որ Ադրբեջանին այդ տարիներին Ուկրաինան էր տրամադրում։ Ինքնաթիռները օտաչուների հետ էին տալիս։ Ադրբեջանը լուրջ խնդիրներ ուներ այդ պարագայում, ուղղակի օտաչի չուներ, ասես որ ուղղակի առևտուր էր սուտ կլինի։ Չնայած այն դժվար տարիներին, թե բելարուսի թե ուկրաինային ամեն մի կոպեկին կակա էին ասում ու պարզեր, որ կվճարեն նույնիսկ սատանային, միայն թե շահույթ լինի։ Մյուս կողմից, դեռ այն ժամանակներից Ադրբեջանը բավականին լուրջ ու սերտ հարաբերություններ հաստատեց համ Մինսկի, համ Կիևի հետ։ Մինչև հիմա են լավ, ու ասենք թե Լապշինի դեպքը կամ Կիևի օրերս արած հայտարարությունը նրա մասին, թե Արցախ չի կարելի այցելել առանց Բաքվի տեղյակ պահելու, դրավակայություն է։ Իրեպ, հիմա գործընթացը ոչ պակաս ինտենսիվությամբ է շարունակվում։ Այդ պարագայում այսօրերին զենք զինամթերքի արգ ու վաճառքի մասին լրատվությունը մի տեսակ ակտիվացել է, դրա համար էլ հիշատակեցի։ Մի քանի փաստարկ մեջբերում անեմ, հետո բուն թեմային կանցնենք։ Եվ այսպես։
Բելարուսի ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար Ստանիսլավ Զասը այցելել է Բաքու, որպեսզի Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ քննարկի բելարուսական զենքերի առաքման ու ադրբեջանական նավթի ներկրման հարցը։
Այդ մասին հայտարարել է Բելարուս ռազմական փորձագետ Լեոնիդ Սպատկայը։ Նա նշել է, որ ավելի շուտ ՀՀ-ին կհեռացնեն հապկից, քան Ռուսաստանի Դաշնությունն ու Բելարուսը կդադարեցնի ռազմական համագործակցությունն Ադրբեջանի հետ։ Ըստ նրա, Մինսկն ունի առաջարկելու բան Բաքվին, ոչ միայն պոլոնեզներ, այլ նաև ԱԹՍ-ներ։ Փորձագետի ասած, նա շուշ սադրանք է, դրանում ոչ մի կասկած չկա։ Դե բայց դրա մասին էի ասում։ Բացի ֆինանսական փաստարկից, զենքի արգու վաճառքը նաև աշխարհակահաղական խնդիրներ լուծելու հնարավորություն է տալիս։ Իսկ Բելարուսը, նահագա Լուկաշենկոն վերջերս էր Երևանում ու բավականին բարիդրացիական էր շփվում մեր վարչապետ Փաշինյանի հետ։ Ինչևէ, ԵԱՏՄ-ն արդեն կայացած կառույց է ու ամեն մի ադրբեջանամետ անլվա փորձագետ չի էլի, որ պտի որոշի, թե ով է այդ կառույցում լինելու, իսկով չէ, կամ Ուկրաինային հիշատակել։
Կիևը և Բաքուն կապված են հատուկ հարաբերություններով։ Ուկրաինան մնում է Ադրբեջանի համար զենքերի և տեխնոլոգիաների առանցքային աղբյուր, այս մասին հայտարարել է փորձագետ Կոնստանդին Մակիենկոն։
Նշվում է, որ Ադրբեջանը դեռևս 1993 թվականին սկսել է Էժան գներով զինատեխնիկա գնել Ուկրաինայում։ 1993-94 թվականներին Ադրբեջանն Ուկրաինայից ստացել է Т-55-150 հատ տանկ, ՄиГ-21ՍՄ և այլ կործանիչներ։ Ուկրաինան տարբեր տարիներին Ադրբեջանին է առաքել տանկեր, հաուբիցներ, սմերչ համակարգեր և այլն։ Դե մի անլվա էլ էս մեկնա։ Դե դրա համար չեմ ասում, որ Արցախյան պատերազմն է հիշատակում։ Մենք ինքներս ենք հիանալի հիշում։ Նրա համար եմ ասում, որ մեկն էլի հիմա ինքը Ուկրաինային զենքով օգնի, կամ նրա աշխարհակահաղական հարցերը լուծի։
Իսկ իրականում
Իրականում կարելի է չկասկածել, որ Հայաստանի դերակատարումն այս ամենում, ինչի մասին որ խոսեցի, անչափ մեծ է։ Թեկուզև այն պատճառով, որ մեր կարևորագույն տարածաշրջանում Հայաստանը շատ ավելի լուրջ խաղ է տանում, քան նախորդ դարի արտադրած տանկ BTR ծախող առնողները։ Այդ տեսանկյունից եթե հարցին մոտենանք, ապա ոչ Կիևը, ոչ Մինսկը լուրջ դերակատարում Հարավային Կովկասում ուղղակի չեն կարող ունենալ։ Մաքսիմալ պտի Ռուսաստանի դիրքերը մեր վրա ճնշում գործադրելով մի փոքր խալխլեն։ Այ ուրիշ բան Իսրայելը, որը ոչ լուրջ, շատ լուրջ ու բարձր տեխնոլոգիական զենք է տրամադրում Ադրբեջանին։ Տել Ավիվը փորձում է Բաքվի միջոցով մեր տարածաշրջանում լուրջ ճնշում գործադրել իր ամենակարևոր հակառակորդ Իրանի վրա։ Ու ինչ որտեղ ստացվում է։
Ադրբեջանա-իսրայելական հարաբերությունները ռազմավարական նշանակություն ունեն։ Այս մասին Իսրայել-Ադրբեջան միջազգային ասոցիացիայի հիմնադիր խորհրդաժողովում հայտարարել է Ադրբեջանում իսրայելի դեսպան Դան Ստավը։
Դեսպանի խոսքով Ադրբեջանա-իսրայելական կապերը բազմակողմանի զարգանում են եւ ներառում են տարբեր ուղղություններ։ Ես չեմ ուզում խոսել պաշտպանության, տնտեսության եւ էներգետիկ ոլորտներում համագործակցության մասին։ Ուզում եմ հատուկ ուշադրություն դարձնել մեր ժողովուրդների միջև արկա հարաբերություններին։ Դրանք շատ վաղեմի պատմություն ունեն։ Ադրբեջանում Իսրայել-Ադրբեջան միջազգային ասոցիացիայի ստեղծումը իր ավանդը կներդնի այդ հարաբերությունների պահպանման գործում, նշում է դեսպանը։ Իդեպ նշեմ, որ Իսրայելն իսկապես լուրջ դերակատարում ունի մեր զավոր արևելքում ու ամեն ինչ անում է, որպեսզի նման դեր ստանձնի նաև Հարավային Կովկասում։ Ճիշտ է, Ռուսաստանն անընդհատ մատնանշում է, որ այստեղ ինքն է տեր տիրականը, ինչպես ասում են, եղանակ ստեղծողը, իսկ Իսրայելը իր լուրջ խնդիրներով թող զբաղվի իր տարածաշրջանում։ Մեր զավոր արևելքն իզուր չի անընդհատ ռուսական դիվանագիտության մեջ հիշատակվում Իսրայելի հետ կապված։ Դե Պաղեստին, Սիրիա, Իրան և այլն։ Այդ պարագայում իդեպ մի մեջբերում կուզեի անել օրերիս լրահոսից։ Եվ այսպես։
Պաղեստինյան կարգավորումը կարող է ակտիվացման հույս ձեռք բերել, երբ ձևավորվի իսրայելական կառավարությունը։ Այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը։
Հիմա մենք կհետևենք, թե ինչպես կավարտվի իսրայելական կառավարության ձևավորումը։ Այնտեղ տեղի են ունենալու հետաքրքիր գործընթացներ։ Լսել եմ, որ շփումներ կան Սպիտակ երկնագույների միջև՝ Բենի Գանցի եւ միավորված արաբական ցուցակի, այդ թվում նաեւ հնարավոր համարելով այն ձևաչափում համագործակցությունը կրոնական հրեական կուսակցությունների հետ։ Սրանք հետաքրքիր գործընթացներ են, ասել է Լավրովը։ Որքանով հասկանում եմ, եթե կոալիցիային մասնակցի միավորված արաբական ցուցակը, ապա միայն սա լավ ազանշան կլինի, որ կարելի է կանգնել Պաղեստինա-Իսրայելական բանակցությունները և արդեն հարցերը լուծել ՄԱԿ անվտանգության խորհրդի բանաձևերի հիման վրա, բայց հաշվի առնելով այն փոփոխությունները, որոնք տարածաշրջանում տեղի են ունեցել այն բանից հետո, երբ այդ բանաձևերը բոլորի կողմից ընդունվել են։ Եվ իհարկե, նրբերանգները լիուլի հնարավոր են, հավելում է Ռուսաստանի Դաշնության արտգոս նախարարը։ Լավրովը հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգների խոստացած Պաղեստինա-Իսրայելական կարգավորման դարի գործարքը ուղղված է խնդրի երկպետության լուծման սկզբունքից հրաժարվելու։ Մեզ հավաստիացնում են, որ ահա-ահա կհայտնվի տխրահարճակ դարի գործարքը, որն արդեն 2 տարի է, ինչ բոլորիս խոստանում են, նշում են նա։ Մինչև հիմա այն չկա, բայց մենք գրեթե հասկանում ենք, թե ինչի մասին է լինելու խոսքը։ Խոսքը լինելու է երկպետության որոշումից հրաժարվելու մասին։ Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարության ղեկավարը մտահոգություն է հայտնել ռևիզիոնալիզմով, որը հիմա Միացյալ Նահանգներում դրսևորվում է մեր զարևելյան կարգավորման Պաղեստինա-Իսրայելական կարգավորման հարցերում։ Երկպետության որոշումը ըստ էության մի կողմ է նետվում, արձանագրում է նա, և այս հարցում մենք ամբողջ արաբական աշխարհի հետ միասին, ՄԱԿ բոլոր մնացյալ անդամների հետ հաստատում կերպով կպաշտպանենք այդ որոշումները, որոնք ընդունվել են ՄԱԿ անվտանգության խորհրդում ու որոնք պետք է կատարվեն։ Անկասկած, այս տարածաշրջանում անվտանգության այնպիսի ճարտարապետություն է հարկավոր, որն ինկլյուզիվ կլինի, շեշտում է Լավրովը։ Իդեպ նաև նշեմ, որ կառավարության ձևավորելը Թել Ավիվին չհաջողվեց։ Վերջին լուրը հետևյալն էր։
Սեպտեմբերի 17-ին Իսրայելում կայացած ընտրությունների արդյունքով կառավարական կոալիցիա ձևավորելու շուրջ Իսրայելի վարչապետ և Լիկուդ կուսակցության ղեկավար Բենյամին Նեթանյահուի և Մեր տունն Իսրայել է կուսակցության առաջնորդ պաշտպանության նախկին նախարար Ավիգդոր Լիբերմանի միջև բանակցություններն ավարտվել են անարդյունք, հաղորդում է 10 լրատվական գործակալությունը, հղում անելով իսրայելական պետական ռադիոյին։
Մոտ 1 ժամ տևած բանակցությունների ընթացքում Լիբերմանը կրկնել է իր կոչը, կապված ընտրությունների արդյունքով միասնության կառավարության ձևավորելու հետ։ Լիկուդի Իսրայելի բանակի գլխավոր շտաբի նախկին ղեկավար Բենի Հանցի Կախոլ Լավան կենտրոնամետ կուսակցությունների դաշինքի եւ Մեր տունն Իսրայելն է կուսակցության մասնակցությամբ առանց ծայրահեղ ուղադավան կուսակցությունների ներկայացուցիչների ներգրավման։ Լիկուդը կոալիցիոն բանակցություններում հանդես է գալիս 4 աջ եւ ծայրահեղ ուղադավան կուսակցությունների դաշինքների կողմից, որոնք 22-րդ գումարման խորհրդարանում 120 հնարավորից 55 մանդատ ունեցան։ Ավելի վաղ անարդյունք էին ավարտվել Լիկուդ եւ Կախլ Լավան կուսակցությունների ներկայացուցիչների միջև բանակցությունները։ Սեպտեմբերի 25-ին Իսրայելի նահագա Ռիվլինը Նեթանյահուին հանձնարարել է կառավարական կոալիցիա ձևավորել։ Վարշապետին օրենքով 42 օր է հատկացվում, որպեսզի 120 պատգամավորներից 61-ի աջակցությունն ապահովի կայուն կառավարություն ձևավորելու համար։ Եթե Նեթանյահուն չհաջողվի դա անել, ապա նախագահն այդ իրավունքը կփոխանցի Հանցին, ում կտրվի 28 օր։ Անհաջողության դեպքում կրկնակի ընտրություններ կանցկացվեն։
Իսկ իրականում
Դե իհարկե, Իսրայելի մասին խոսելիս չենք կարող Իրանը չհիշատակել։ Դրանց միջև արճակատումը տարածաշրջանի համար երևի թե ամենավտանգավորն է։ Ուղղակի ընդունակ է իրավիճակը այնպես պայթեցնել, որ էլ ասելու չի։ Իսրայելն անընդհատ պահանջում է Միացյալ Նահանգներից էլ ավելի կոշտ դիրքորոշում Իրանի նկատմամբ, չնայած էլ ուշ, Իրանն իր հերթին լուրջ է պատերազմին պատրաստվում։ Լսեք ինքներդ։
Իրանի Իսլամական Հեղափոխության Պահապանների Կորպուսի բարձրաստիճան հրամանատարը հայտարարել է, որ ստորգետնյա հրթիռային քաղաքների հորատումը վերջին 35 տարում չի դադարեցվել, հայտնում է Մեհր լրատվական գործակալությունը։
Այդ քաղաքների կառուցման գաղափարը ծագել է դեռ 1984 թվականին, այսինքն մեր հրթիռային ծրագրերի մեկնարկի հետ։ Փաստացի առաջին թունելը կառուցվել է մինչև այն ժամանակը, երբ առաջին հրթիռը ներմուծվեց երկիր, հայտարարել է ԻՀՊԿ Աերոտիեզերական ուժերի հրամանատար բրիգադային գեներալ Ամիր Ալի Հաջիզադե։ Մեր երկրի կարևորագույն հնարավորություններից մեկը հրթիռային հզորությունն է, ասում է նա։ Թշնամին ավելի անհանգստացած է այն օբյեկտներով, որին ինքը հասանելիություն չունի, օրինակ միջուկային բանակցություն ների ժամանակ թշնամիներին ավելի շատ անհանգստացնում էր Ֆորդոն կամ Նաթանզեն, քան որ Ֆորդոն կառուցվել է գետնի տակ։ Հավելում է նա. Լուրջ, շատ լուրջ ստորգետնյա պատերազմ է ընթանում, որը որ ցանկացած պահին կարող է ջրի երես դուրս գա։ Կոպիտ հայտարարությունները մեկը մյուսին ետևում են։ Օրինակ օրերս Իսլամական Հեղափոխության Պահապանների Կորպուսի Քուրդ Ստորաբաժանման հրամանատար գեներալ մայոր Քասեմ Սուլեյմանին հայտարարել է, որ Իրանը ոչնչացրել է աշխարհում Միացյալ Նահանգների կեղծ արհեստական մեծությունը։ Այդպիսով դա նկատի է ունեցել այս տարվա հունիսին ամերիկյան անօթաչու թռչող սարքի խոցումը։ Թեհրանում հայտարարել են, որ դրոնը խախտել է Իրանի օթային տարածքը եւ անտեսել զգուշացումները։ Միացյալ Նահանգներում դա հերքել է, բայց Կուլկատան հետո միանգամից իմանում ենք, որ ԻՀՊԿ Հուց ստորաբաժանման հրամանատար լեգենդար գեներալ Սոլեյմանի դեմ մահապատժի խափանման մասին դրամասին փոխանցել էր մեհրը։ ԻՀՊԿ հետախուզական ծառայության տնօրեն Խոջատոլեսլան Հուսեյն Թայեբը հայտարարել էր, որ հրեա արաբական հետախուզական ծառայությունները մի քանի տարի մշակել են Սոլեյմանի սպանության ծրագիրը, ինչպես նաև կրոնական պատերազմի սադրանքները։ Նրա խոսքով գեներալի վրա հարձակումը, որը պետք է տեղի ունենար Իրանի Քերման նահանգում, խափանվել էր։ Այս դեպքի մասին երևի թե մի փոքր ավելի մանրամասնենք։
Հայտնի են դարձել Իսլամական Հեղափոխության Պահապանների Կորպուսի Կուդս ստորաբաժանման հրամանատար լեգենդար գեներալ Ղասեմ Սոլեյմանիի դեմ չհաջողված մահափորձի որոշ մանրամասներ, հայտնում է Ֆարս լրատվական գործակալությունը։
Ինչպես հայտնել է Իսլամական Հեղափոխության Պահապանների Կորպուսի հետախուզական վարչության պետ Հուսեյն Թայեբը, ահաբեկիչների խումբը Իրան է ժամանել անցյալ ձմռանը։ Նրանք ուզեցել են Իրանի հարավարևելյան Քերման քաղաքում տուն գնել գեներալ Սոլեյմանի հոր կողմից կառուցված մսկիթի մոտ, այնուհետև մսկիթի տակ հոր փորել ու այնտեղ 350-500 տոննա պայթուցիկ տեղադրել, որը պետք է պայթեցվեր, երբ գեներալը մսկիթ այցելեր։ Նրանք այդ դաժանագույն միջոցով կրոնական պատերազմ էին ուզում սկսել և ասել, որ դա երկրի ներսում վրիժառության գործողություններ են, հավելում էր նա։ Թայեբը հայտնել է, որ խումբը կազմված է եղել 3 հոգուց, որոնք պատրաստություն են անցել հարևան երկրներից մեկում։ Իրենց ծրագիրը նրանք պետք է իրականացնեին ամռան վերջին, երբ ավանդաբար Սոլեյմանին գալիս է այդ մսկիթ Աշուրի և Տասուայի ՍԳ արարողությանը, սակայն ԻՀՊԿ հետախուզության շնորհիվ նրանք բոլորը մինչև այդ արարողությունները կալանավորվել էին։ Թշնամիներն այնքան վստահ են եղել արաբա-իսրայելական դավանադրության մեջ, որ վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն ավելի վաղ արդեն հայտարարել էր, թե իրենք կսպասեն գեներալ Սոլեյմանին։ Սակայն դավադրությունը խափանվեց եւ ահաբեկիչները ձերբակալվեցին ԻՀՊԿ հետախուզական ուժերի կողմից, ամփոփում է հրամանատարը։ Կարծեմ հարցեր չպետք է առաջանան, թե ով է այդ մահափորձի ետևում կանգնած, որ երկրի հատուկ ծառայությունները, եւ ես կոնկրետ բան չեմ ասի, կարծեմ ամեն ինչն առանց այդ էլ պարզ է։ Իրականում այսօր այսքանն է ծրագրում, հաջողություն։
Կարծիքներն ու տեսակետները լինում են տարբեր, բայց որքանով են դրանք մոտ իրողությանը։ Փորձենք պարզել Արման Վանեսքյանի իրականում հաղորդաշարի ընթացքում։